Азаттык радиосу сүйлөйт Кыргызстанда саат 9:30. Жыйырма жетинчи июлдагы берүүлөрдү улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, Кутман Таңыз менен. Жаза аткаруу кызматынын иштен алынган башчысы Алик Мамыркулов жоопкерчиликке тартылат деген пикирлер үстөмдүк кылууда.
Алик Мамыркуловту кызматтан алуу маселеси буга чейин өкмөттө да, жогорку кеңеште да каралып келген. Бирок мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын жетекчиси өз милдетин аткарууну улантып келе бергени анын жогору жактагы тирөөчтөрүнүн күчтүүлүгү менен сыпатталып келген.
Ички миграция тууралуу мыйзамга өзгөртүү кирди. Эми өлкө ичинде жер которгон мигранттар 5 күн ичинде каттоого турууга милдеттүү. Францияда дагы кол салуу болду. Түркия темасы күн тартибинен түшө элек, Эрдоган душман санаган Гүлендин таржымалын талдап көрөбүз.
Фетхуллах Гүлен алгач ислам аалымы Ханафи мазхабын карманган Саид Нурсинин тарапкери болгон. Бирок 1970 жылдары өз алдынча кыймыл негиздеп, кийин ал Гүлен жамааты деген аталышка ээ болгон.
Баяндар топтому бир самдан соң башталат. Азыр Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ички миграция тууралуу мыйзамга өзгөртүү кирди. Президент Алмазбек Атамбаев 25 июлда кол койгон мыйзам ички мигранттарды 5 күндүн ичинде каттоого турууга милдеттендирет. Жаңы жерге каттоо 1 жылга чейинки мөөнөткө коюлат. Мында ички мигрант туруктуу катталган жерден чыгуусу мүмкүн эмес. Шарт эмес. Өлкөнүн ичинде жер которгон жаран ал жерде 45 күндөн ашуун убакытка кала турган болсо, 5 жумушчу күндүн ичинде жерлетүү каттоо кызматына кайрылат. Мигрантка турак жай берүүчү дүйнөсү анын мыйзамдуу түрдө каттоого турушуна көмөктөшүүгө милдеттендирилген. Президенттин маалымат кызматынын билдиргени боюнча, бул мыйзам ички миграцияны жөндөөгө мүмкүнчүлүк берет. Хиллари Клинтон АКШ президенттигине расмий талапкер болду. Ал Американын тарыхындагы алгачкы аял президент болушу ыктымал. Мурдагы биринчи айым сенатор жана мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Демократиялык партия тарабынан АКШ президенттигине талапкер болуп расмий бекитилди. Муну менен ал Америка башчысынын ордуна талапкерлиги ири партиядан көрсөтүлгөн алгачкы аял болуп калды. CNN маалымдагандай, Клинтон куруктай делегаттарынын 2821 добушун алууга жетишти. Тиешелүү босого 2383 болчу. Өткөн жума күнү Республикачылар партиясы да президентке талапкерин аныктады. Миллиардер Дональд Трамп талапкер болду. Ага 1604 делегат добуш берген, тиешелүү босого 1237 болчу. АКШ президентин шайлоо 8 ноябрда болот. Дайыр Орунбековго Бишкектен чыгууга тыюу салынды. Бул тууралуу журналист өзү Азаттыкка билдирди. Анын айтканына караганда, журналисти 26 июль күнү Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө чакырышкан.
Бишкек шаарынын аймагынан эч жака кетпей турган тил кат алып милдеттендиришти. Андан тышкары жакында ошо тергөөнүн жүрүшүндө кылмыш иши козголобу же козголбойбу, ошол боюнча дагы жакын күндө биз чечим кабыл алабыз деп билдирди.
2 мамырда Аламүрөй райондук сот тарабынан Дайыр Орунбековго тиешелүү маалымат кейди сайты жабылган. Орунбековду башкы прокуратура аталган сайтка жазган макаласы үчүн сотко берген болчу. АКШ Демократиялык партиясынын ички катталышууларына Орусия кийлигишкен болушу ыктымал. Американын президенти Барак Обама өткөн жумада Демократиялык партиянын ички катталышууларынын жарыяланып кетүүсүнүн артында Орусия турушу ыктымалдыгын билдирди. NBC News каналына курган маегинде Обама эксперттер муну орустар менен байланыштырып жатышат. Анткени орустар биздин мамлекеттик системаларды гана эмес, менчик системаларды да сындырышарын билем деп айтты. 22 июлда Демократиялык партиянын ички катталышууларынын 20,000 чактысы коомчулукка жарыяланып кеткен, аларды WikiLeaks сайты жарыялаган. Кечээ Бишкекте кармалган митингчилердин төртөө административдик жоопко тартылды. Бул тууралуу митингчилердин бири Асель Өмүрова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кармалгандар ийин баштык жана башаламандык кылууга аракет кылган деген биринер боюнча айыпталган. 26 июлда Бишкектеги Горький атындагы гүлбакта турак жайы жок кишилер митингге чыгышкан. Алар элди арзан турак жай менен камсыз кылууну талап кылышкан болчу. Акцияга чыккандар өкмөт үйүнө жөөжүрүш кылууну максат кылышкан кезде милиция кармап кеткен. Бишкекте жана дагы 3 облуста паспортту каттоодон көз карансыз алуу шарты түзүлдү. Бул жарандардын убактысын жана каражатын үнөмдөйт. Жаңы тартипке ылайык Бишкекте жана Чүй, Баткен, Жалал Абад облустарында жашагандар каттоосу ал жакта болбосо да бул аймактардан паспорт ала алышат, деп билдирет мамлекеттик каттоо кызматы. Жаңы жобо 15 августтан тарта ишке кирет. Ал эми Ош, Талас, Нарын жана Ысык Көл облустарында жаңы жобо сентябрь айынын ортосунан тартып иштей баштайт. Азыркы тартип боюнча бир райондо катталган жаран башка бир райондун паспорт алууга арыз бере албайт. Ал же өзү катталган жерге барышы керек, же Бишкектеги аймактар бөлүмгө гана кайрыла алат. Күндөн кубат алган учак биринчи жолу жерде айланып учуп келди. Күн батареясы орнотулган учак дүйнөнү айланып учуп 26 июлда Абу-Дабиге кондо. Ал бул жерден жарым жыл мурдараак сапарга чыгып 25 000 миль аралыкта учуп өттү. Швейцарияда башталган долбоордо учак 16 жерге токтоп, саатына 50 милден учуп жүргөн. Бул аралыкта 1 литрда күйүүчү май колдонулган эмес. Учакка коюлган батареялар 4 кыймылдаткычка энергия берип турган, жеңил автоунаалардай оордугу бар учакка Boeing 747 учагынын канатындай узундукта канат коюлуп, ал күн энергиясын алууга ылайыкташтырылган. Бул учууга Абу-Даби өкмөтү демөөрчүлүк кылып 100 миллион доллар сарптаган.
Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Ушул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда турат. Дарегибиз azattik.kg же болбосо azattik.org деп териңиз. Кол телефондон azattik.mobi ал эми орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.kg экенин эскерте кетейин. Эми аба ырайы. Синоптиктер шашылыш эскертүү берип, 28 июлда аба ырайынын кескин өзгөрүүлөрүн маалымдашты. Мындай абал 3-4 күнгө созулуп, өлкө аймагында мезгил менен жаан-жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы ыктымал. Бүгүн айрым тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир райондордо 23 метрге чейин жетет. Чүй талас, Баткен облустарында 36-38, Ош, Жалабат аймактарында 39 градус күн ысыйт. Ысык Көл дубанында 25-30, Сынарын жергесинде 27-32 градус ысык болот. Бишкекте күндүн экинчи жарымында өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн, 37 градустун тегерегинде ысык болот. Жаза аткаруу кызматынын башчысы Алик Мамуркулов кызматтан кетти. Аны иштен алуу тууралуу пикирлер буга чейин коомчулукта басымдуу болуп келген. 2015 жылы күзүндө номер 53 түрмөдөн 9 адам качып, анын натыйжасында 14 адамдын өмүрү кыйылгандан кийин Мамуркуловдун дагы деле ордунда кала бериши ага болгон нааразычылыктарды күчөткөн болчу. Алдыда Алик Мамуркулов өтүп кеткен кайгылуу окуя үчүн жоопкерчиликке тартылат деген пикирлер үстөмдүк кыла баштады. Теманы Самат Жумакадаров улантат.
Алик Мамыркуловту кызматтан алуу маселеси коомчулукту эске албаганда буга чейин өкмөттө да, жогорку кеңеште да каралып келген. Бирок мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын жетекчиси өз милдетин аткарууну улантып келе бергени анын жогору жактагы тирөөчтөрүнүн күчтүүлүгү менен сыпатталып келген. 26 июлда Алик Мамыркуловтун кызматтан кетиши коомчулук үчүн жайында жааган кардай эле болду. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, ЖМК башчысы кызматтан кетүү боюнча арызды өзү жазган. Ошентсе да Мамыркуловду кетирген каталары жана абактардагы абалды жакшырта албай койгондон алынды дегендер четтен табылат. Жогорку кеңештин укук тартиби жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча комитеттин төрага орун басары Мирлан Жээнчороев, айтылгандан тышкары жаза аткаруу кызматынын төрагасы премьер-министр Жээнбековдун командасына батыш албай койду дейт.
Жаңы премьер-министр өзүнүн кадрлык саясатына бир баа койгон деп ойлойм да. Баа берип ошого анткени келгенде эле алган жокто, бир нечен убакыт иштегенден кийин баа берип, бул премьер министрдин баасы жана командасына көргөн жокпуз бул кишини. Ошол тармакта саясатты алып бара албайт деген баа койгону деп эсептейм.
Былтыр күзүндө номер 50 абакта 9 адам качып чуу болгон учур Алик Мамыркулов ЖМКны жетектеп турган учурда катталган. Бул кандуу окуя 10 күндүн ичинде 14 адамдын өмүрүн алып, анын ичинде 1 милиционер, 4 түрмө кызматкери жана 2 жай тургун каза болгон. Каргашага күнөөлүү деп кармалган аталган абактын башчысы Иманкул Телтаев көп өтпөй тергөө изоляторунда табышмактуу жагдайда мууну бөлгөн. Маркум Телтаевдин тууганы Атай Бейшенбек уулу жаза аткаруу кызматынын төрагасынын кызматтан алынышы убакыттын иши болгонун айтып, Мамыркулов алдыда номер 50 абактагы кандуу окуя үчүн жоопкерчиликке тартылаарынан үмүтүн үзбөйт.
Бул бир гана Телтаевдин өлүмү эмес, канчалаган окуялар болуп жатат бул абактарда. Ошонун баардыгына толук кандуу жоопкерчилик тартыш керек да. Эми менинче ойлойм, муну жумуштан алуу менен гана чектелбестен, ушул бир акыйкаттык келе атат болуш керек да. Ошол жумуштан алып, эми ички иликтөөлөрдү жүргүзүштүрүп, толук кандуу жоопкерчиликке тартып, бир Кыргызстанда ушул адилеттүүлүктү орнотушат деген ишенич дагы бар да.
Алик Мамуркулов жаза аткаруу кызматын 2 жолу жетектеген. Экинчи жолу ЖМК жетекчилигине 3 талапкердин арасынан тандалып алынганын ошондогу коопсуздук жаатындагы вице премьер-министр Абдрахман Маматалиев айтууда.
Алик Мамуркуловдун баарынын алдында биз ошо өкмөттүн аппаратынан атайын комиссия барып, кичинде болгон кемчиликтердин баарын, толгонту койдун баарын таап келип, анан жанагы жол картасын түзүп берген болчубуз. Эми ал киши жана генерал аскер адам болгондуктан барганда өкмөттүн сунуштарын бардыгын толук эске албастан өзүнүн планы менен иштеп бүктөп сынга кабылып кыйналып жүрдү.
Бул арада өкмөт жаза аткаруу кызматынын төрагасы ордуна Таалайбек Жапаровду дайындады. Адам укугу жаатында эксперт Улан Жумаковдун айтуусунда Алик Мамыркуловдун кызматтан кеткени менен жаза аткаруу кызматынын системасында жылыш болоруна көзү жетпей жатат. Себеби жаңы жетекчи буга чейин Мамыркуловдун орун басары болгону менен түпкү теги чекист экенин эске салат. Алик Мамыркулов өкмөткө апрель инкылабынан кийин 2011-жылы келген. 2 жыл ичинде эле коопсуздук, укук тартиби жана коргонуу бөлүмүнүн инспекторунан бөлүм башчынын жетекчи орун басарлыгына чейин көтөрүлгөн. 2015-жылы октябрь айындагы номер 50 түрмөдөгү кандуу окуядан кийин Алик Мамыркулов өкмөт башчы Темир Сариевтен катуу сөгүш алуу менен гана ушул күнгө чейин кызматын улантып келди. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ички миграция тууралуу мыйзамга өзгөртүү кирди. Ага ылайык өлкө ичинде жер которгон мигранттар 5 күндүн ичинде каттоого турууга милдеттүү. Бул мыйзамда айрым активисттер адам укугуна каршы келет деп айтышууда. Алардын бири менен азыр кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешет. Замира.
Чоң рахмат. Ички миграция тууралуу мыйзамды адам укугуна каршы келет деген сөздү биринчилерден болуп Демократ партиясынын төрагасы Сейтек Качканбаев айтып чыкты. Ал азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Сейтек мырза, кутман күнүңүз менен. Айтсаңыз, эмне үчүн ушундай жыйынтыкка келдиңиз? Эмне үчүн ички миграция тууралуу жаңы мыйзам адам укуктарына каршы келет?
Азыр эми бул мыйзамды азырынча толук иликтеп бүтө элекпиз. Ошон үчүн ал каршы келет, каршы келетпейт деп азыр айтыш бир аз эртеректир, бирок бир аз чочулоону жаратып атат да. Анткени бул жерден эки нерсени кароого болот. Биринчиси, бул мындайча айтканда элементардык адам укуктарын чектеп койбойбу экен деген чочулоо бар да, биринчиси. Анан экинчиси, бул алыскы перспективада айылдардын төлөмүн ошо бойдон калтырып, шаарларды дагы ошо бойдон калтырып калганга мүмкүн өзгөртүлүшү мүмкүн да. Бул деген эмне деген нерсе? Өзү өлүккөн биз өлкө өнүгүш үчүн негизинен шаарлар чоңоюшу керек. Айылдыктар көбүнчө шаарга көчүп келиш керек. Шаарда калктын саны көбөйүш керек. Мисалы өлүккөн өлкөлөрдө калктын 90% жашайт, айылдарда 10% жашайт. Бул деген нерсе, эгер биз мындай мыйзам болуп калса, мындан ары айылдыктар шаарга ойлонуп барып кала турган болуп калат да, анан бир аз тоскоолдук болушу мүмкүн. Негизичи алыскы перспективада.
Сейтек мырза, ошол эле учурда кээ бир активисттер да айтып жатышат, бул баягы 90-2000 жылдарга чейинки аралыктагы ички миграцияга ушул убактылуу катталуу тартибин киргизген мезгилде көпчүлүк жарандар ошо милициянын бир жемине гана айланганы айтылып жүрөт да, сиз кандай дейсиз?
Бул дагы ошол аспектин да кароого болот. Туура, бул негизги кезектеги коррупцияны кайра күчөшүнө алып келиши мүмкүн. Бул жөн гана ошол көзөмөлдөөчү органдар ушул мыйзамды өз кызыкчылыгына пайдаланып, туура эмес пайдаланып, жөн гана карапайым элди качан келдиң, антиң деп кыйнашы мүмкүн. Бирок ал ошол эле учурда методологиялык дагы көп ачык айкын эмес суроолор турат. Келген кишинин качан келгенин кантип аныктайбыз, анан эмне максатта бул болуп жатат деген суроолор азыр бизге жообу белгисиз да, эмне үчүн болуп атат. Андан сырткары, эгер 5 күндүн ичинде катталбай койсо, ал кандай жазаланабы же айыптөлөнөбү, мисалы ошого окшогон нерселер дагы азырынча белгисиз. Ошон үчүн толук бир жактуу айтыш азырынча кичинеэртерээк.
Сейтек мырза, мисалы үчүн жаңы мыйзамга ылайык ошол мигрантка өзүнүн үйүнөн турак берип аткан үйдүн ээси анын мыйзамдуу түрдө каттоого туруусуна көмөктөшүүгө милдеттүү деп айтылыптыр да. Бүгүнкү күндө бул менимче 5-10 жыл жашаган үйү мисалы Батырда жашагандарга дагы бербейт да, убактылуу ушундай каттоого уруксат. Анан эл канчалык деңгээлде ошого барат деп сүйлөйсүз?
Ошон үчүн мыйзам бир аз мындай чийкиректүү деп ойлоп атам. Бул биринчиден түп даяр болуш керек да, үстүдөн бир мыйзам келиш үчүнчү. Түп ошого азыр канчалык деңгээлде даярмы, мен анча башыма анчалык кыйын болуп атат, муну элестетиңизчи.
Дагы бир нерсе, ушул чачкын стихиялуу миграцияны жөндөгө шарт түзөт деп айтылып жатат. Баягы ушул миграциянын айынан балдар мектепке барбай, базарларда иштеп, ушундай болгон учурларда көп да. Мүмкүн ушуга кандай бир токтомок беле же бир азаймак беле деген
үмүт бар. Бул оңой эле жол болот. Мисалы, мен Жапонияда 12 жылдан бери жүрбөйм. Мисалы, айтып коёюн оңой эле нерсе. Мисалы, мен бир райондон Аламүдүн деген райондон Асанбай деген районго барсам, мен ошол райондун эле акимиятына барам, элди тейлөөчү бөлүмүнө. Мен силерге көчүп келдим деп эле айди картамды берсем, картам деле алмаштырбайт, ошонун аркасында эле бир вкладыш жармаштырып берет, бир мүнөт деле кетет. Болду. Мен тияктан чыгып да келбейм. Эгер Сузакка кайта турган болсом, Жалалабаддын, ал жерге барып деле Сузактын ошол элди тейлөө бөлүмүнө барам. Мен силерге көчүп келдим могу деп дарегимди берсем болду. Кайра эле ошо картамдын аркасына баягы бир кагаз жармаштырып берет, болду, бир эле мүнөт кетет. Ушул эле жол менен кылып койсо эле болду эле негизичи. Ошондо анан ошол байкуш биздин жаш балдардын проблемасы чечилет эле. Мисалы медикалык камсыздандыруу маселеси чечилет эле, бүт мисалы процедуралык маселелердин баары ушу чечилип калмак. Ушуну эле жазса болду эле деп ойлойм.
Сизге чоң рахмат. Бул мыйзам кандай чайышке иштеп ишке кире баштайт, аны да көрө жатарбыз. Урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу Демократ партиясынын төрагасы Сейти Качкынбай маектешти. Эми кезек өзүңүздө.
Рахмат. Маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:46 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда ички миграция тууралуу мыйзамга өзгөртүү кирди. Эми өлкө ичинде жер которгон мигранттар 5 күн ичинде каттоого турууга милдеттүү. Хиллари Клинтон АКШ президенттигине расмий талапкер болду. Ал Американын тарыхындагы алгачкы аял президент болушу ыктымал. Журналист Даяр Орунбековго Бишкектен чыгууга тыюу салынды. Францияда чиркөөгө кол салууга жоопкерчиликте ислам мамлекети радикал тобу өзүнө алды. Жүк ташуучунун айдоочулары транспорт министрлигинен аразы. Алар Кыргызстандагы жүк ташуу базарын Кытай жана Түркиянын жүк ташуучулары ээлеп алды деп эсептешүүдө. Бишкекте бүгүн көз айнек, көз караш арт эстелиги ачылат. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, эми эл аралык баян. Франциянын түндүгүндөгү Нормандия облусунун Сант-Этюн-ду-Руэ шаарында болгон чабуул үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети экстремисттик тобу өз мойнуна алды. 26 июлда жасалган чабуулда бир кечил мууздалып, дагы бирөө жарадар болгон. Кол салгандар ошол жерден полиция тарабынан жок кылынган. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Окуя болгон жерге Франциянын президенти Франсуа Оланд жана ички иштер министри Бернар Казньов дароо барышты. Франсуа Оланд кол салгандардын ислам мамлекети экстремисттик уюмуна тиешеси бар экенин ырастады.
Бизге согуш жарыялаган ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы турабыз. Биз эл аралык укуктарды сыйлоо менен баардык каражаттарды колдонуп, бул согушту жүргүзөбүз.
Деген президенттин бул сөздөрүнөн кийин ислам мамлекети радикал уюму Нормандияда алардын согушкерлери кол салганын жарыялады. Кийинчерээк маалым болгондой, кол салгандардын бири 2015 жылы Сирияга экстремисттик топтун катарында согушканы жөнөп кеткен. Ал Түркиянын чек арасынан кармалып, Францияга депортацияланган. Аны дароо камакка алышкан. Ушул жылдын март айында колуна электрондук билерик тагынып жүрөт деген шарт менен эркиндикке чыгарылган. Франциянын мурдагы президенти, Республикачылар партиясынын лидери Никола Саркози чабуулду өлкөнүн жүрөгүнө урулган сокку деп сынга алды.
Католик кечилин өлтүрүп, чиркөөдөгү сыйынып жаткандарды жарадар кылуу менен алар Франциянын жүрөгүнө кол салышты.
26 июль күнү эртең менен балта менен куралданган эки киши чиркөөгө кирип барып, ичиндеги 5 адамды барымтага алган. Алар 84 жаштагы чиркөөнүн кечили Жак Амелди мууздап, дагы бир кишини жарадар кылууга үлгүрүшкөн. Кол салгандар полиция менен атышууда жок кылынган, кылмышка катыштыгы бар деп шектелген 3-чү адам кармалды. Ватикан чабуулду кескин сынга алып, кечелдин өлүмүн эң эле аёосуз деп атады. Ватикандын маалымат катчысы Гренберг:
Тилекке каршы бул соңку күндөрү удаама уда болуп жаткан кандуу окуялардын бири болуп калды. Рим папасы бул окуя тууралуу кабардар жана ал баарынын кайгысын тең бөлүшүп, калабаны кескин сынга алды. Бул нерсе ыйык жайда, Кудайдын сүйүктүү жайында болуп жатканы, кечилдин өлтүрүлүшү абдан өкүнүчтүү. чиркөө эң коопсуз кудайдын сүйгөн жери делген менен бүгүн баардыгы андай эмес болуп чыкты. Биз Франция элине, чиркөөгө, өзгөчө жергиликтүү чиркөөгө көңүл айтып, алар менен бир экенибизди баса белгилегибиз келет.
14 июлда Франциянын Ницца шаарында болгон чабуул үчүн да жоопкерчиликти Ислам мамлекети тобу өз мойнуна алган. Анда 84 адам набыт болгон. Президент Оланд Ниццадагы чабуулдан кийин экстремисттерге каршы күрөштү күчөтөөрүн билдирген. Кийинчерээк Франция Иракка оор аскерий техника жөнөтөөрү маалым болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Түркия бийлиги 15 июлда ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш үчүн АКШда жашаган диниятчы Фетхуллах Гүленди айыптап чыкканы дүйнө коомчулугунун талкуусунда өлкө ичинде президенттин мындай билдирүүсү көпчүлүктүн колдоосун тапкандай. Мунун себеби эмнеде экенин Гүлендин таржымалынан талдап көрсө болот. Бул теманы кесиптешим Рахат Кеңешова улантат. Жоо тыңдайлы.
Фетхуллах Гүлен алгач ислам аалымы Ханафи мазхабын карманган Саид Нурсинин тарапкери болгон. Бирок 1970 жылдары өз алдынча кыймыл негиздеп, кийин ал Гүлен жамааты деген аталышка ээ болгон. Тартипти бекем кармаган, светтик, аскерий багыттагы түрк бийлигинин тушундагы башка исламий агымдар сыяктуу эле Гүлен жамааты да тыюу салынган кыймылдардын катарында болуп келип, 1983 жылга чейин ишмердүүлүгүн жашыруун жүргүзүп турган. Бирок тынбай Куранды гана окутуп, үзбөй намазга жылыткан башка диний жамааттар айырмаланып, Гүлен жамааты өтө эле саясатташып кеткен, дейт Түркиядагы исламий топтор боюнча белгилүү эксперт Рүсен Жакир.
Гүлен жамаатынын девлетте сызма прожесини
ошо кезде Гүлен коом үчүн тайманбас эр жүрөк эркектерди тарбиялагысы келерин жазган. Бул максатта жаштарды окутуп, бийликтин ар кыл деңгээлдерине, полицияга, сот системасына, ички иштер министрлигине, жада калса армияга аралаштыруу жолун караган.
Бирок ишин ачык айкыныраак алып барган саясий партиялардан айырмаланып, Гүлен жамааты баарын купуя сыр катары жашыруун сактаган. Аскердик жана мамлекеттик кызматтарда улам жогорулап көтөрүлгөн гүленчилер кыймылдын башка мүчөлөрүнө да алдыга жылууга жардам берип келген. 2010 жылы мисалы мамлекеттик кызматка өтүү үчүн уюштурулган улуттук экзамен алдында Гүлен жамаатынын мүчөлөрү жакшы жыйынтыкка ээ болуш үчүн тесттик суроолорду бири бирине алдын ала таратканы тууралуу маалымат чыккан. Гүлен өзүнө жолдоочу жыйнап, тарапкерлеринин санын көбөйтүп жаткан чакта анын Түркиянын өзүндө жана дүйнөнүн чар тарабында ачылган мектептери атак даңк топтоп берди. Сынчылардын айтуусунда мектептердин ийгилигине жамынып алып, ал бийликке аралашып кирүүнү көздөгөн жана ошол эле учурда Гүлен өзү жар салып келгендей түркиялык билим берүү менен маданияттын деңгээлин көтөргөн. Фетхуллах Гүлен 2003 жылы премьер-министрлик кызматка дайындалган Режеп Тайып Эрдогандын жакын союздашы болгон. Гүлен менен Эрдогандын ислам боюнча көз карашы бирдей болгон менен бул дин светтик мамлекетте кандай болушу керек деген чечмелөөсү, түшүнүүгү ар башка болгон. Эрдогандын Ак партиясы 2005 жылы парламенттик шайлоодо жеңип чыгып, бир партиялык башкаруу системасын киргизгенде бул аракетти Гүлен жамааты да активдүү колдоп чыккан. Буга жооп катары Ак партия Гүлендин өзүнө жана анын кыймылына 2010 жылга чейин чыдап келди. Кийин Эрдоган гүленчилерге каршы чара көрүп, полицияны жана негизги мектептерди тазалай баштайт. Бирок армияга жеткен эмес. 2013 жылы Ак партиясындагы жана Эрдогандын тегерегиндегилердин арасындагы коррупциялык иштерди ашкере кылган бир нече тымызын жаздырылган аудио жана видео чыгып кеткен. Муну Эрдоган Гүленден көрүп, ошол жылы ортодогу мамиле таптакыр үзүлгөн. 15 июлдагы окуянын эртеси өлкөдө гүленчилер деген 7000 адам кармалганы, кийин алардын саны 50000 жеткени кабарланды. Кээ бирлери Гүленге эч дешеси жок экенин айтып, бошонуп чыкса, айрымдары Гүлен жамаатынын жогору жактагы мүчөлөрүнөн ооз эки же
жазуу түрүндөгү буйруктарды алганын жашырган жок. Өтө кыска мөөнөттө ушунча көп адамдын камакка алынышы алар гүленчилер экенин кантип аныктады деген суроо жаратты. Айрымдар бийлик алардын тизмесин төңкөрүш аракетине чейин эле түзүп койгонун айтса, кээ бирлер мунун баарын бийлик өзү уюштурду деп да чыкты. Эрдогандын кеңешчилеринин билдиргенине караганда, ал быйыл август айында армияны гүленчилерден тазалоо планын көздөп жаткан. Андыктан төңкөрүш уюштурам дегендер чабуулун толук даяр боло элегинде баштап жиберген болушу ыктымал. 17 жыл мурда Фетхулах Гүлен жашыруун кайрылууларынын биринде бышып жетиле электе аракет көрүү акылсыздыкка жатат деп эскерткени бар. 15 июлдагы окуяга анын тиешеси барбы жокпу, бирок ошондо айткан сөзү эми аткарылып калгандай. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр. Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү. Айгырак менен атан төө, арык кылды кайран эл, өлгөн жерде терисин чарык кылды кайран эл. Алты шаар элдерин карык кылды кайран эл, караңгы уйгур тамына жарык кылды кайран эл. Бир конгон жерге бир жылкы зарып кылды кайран эл, айгыратка эки шер нарык кылды кайран эл. Кара жанын кар журуп, карып кылды кайран эл, өзүн өзү ар кимге тарып кылды кайран эл. Ант бегенде кант деди. Акыл эси айран эл, 100 сомдук аттарын сээрге сатты кайран эл, алган сээрин бир конгон жерге сатты кайран эл. Ала кийиз төшөк жок жерге жатты кайран эл, аксы турпансыз жери белге батты кайран эл. Бажы деген зордукка зар ыйлады кайран эл, бажы алуучу улугу калжырады кайран эл, кийим тамак таба албай алсырады кайран эл, ар кимге там бергин деп жалдырады кайран эл, бай малынан түңүлүп шалдырады кайран эл, жарды жанын кан этип калдырады кайран эл, сатмак үчүн бозону салдырады кайран эл. Ант бегенде кант деди. Акыл эси айран эл, тополоңу тоз болуп тозуп кетти кайран эл, өз элинен адашып бозуп кетти кайран эл, элдин алды илгери озуп кетти кайран эл, кымбат кылып кыштакты бузуп кетти кайран эл, эртели кеч дос жарын көрүшпөдү кайран эл, чогулушуп өлгөнүн көмүшпөдү кайран эл, өкүмүнө Николай көнүшпөдү кайран эл, чыдап тирүү зордукка өгүз беле кайран эл, койбой сатып үй ичин эгин тапты кайран эл, иши кылып жан сактоо эбин тапты кайран эл, баасына жеткирбей тегин сатты кайран эл, уул кызга калуучу себин сатты кайран эл. Соодагерге алданып жеңил сатты кайран эл, жесир калган эрөлүп келин сатты кайран эл, бир биринен адашып тос тос болду кайран эл, оокат үчүн бир күндүк аш бос болду кайран эл, эртели кеч бир бири баш кошподу кайран эл, болжоп жолдун боюна бозо сатты кайран эл, чем чем болуп жол жолго болжоп жатты кайран эл, бир топ уук бир түндүк сайма кылды кайран эл, жүгөрүнүн унунан жарма кылды кайран эл, өз жеринен адашып арма кылды кайран эл. Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр. Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 27-июлдагы уктурууларынын бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкуубуз бар. Анда жакында Оштодо өткөнү жаткан мекендештер форуму тууралуу кеп кылабыз. Аталган форум кайсы бир уюмду даңазалоо өнөктүгүбү же келечектүү жемиштерин берип жатабы деген суроонун алкагында сөз болот. Толкунду которбой туруңуз. Биздин оодон жаңырган бардык макала, баяндар Азаттык чекит KG сайтына чыгат. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит KG деп аталат. Биз ошондой эле бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram жана башка бардык тармактардан бизди тапсаңыз болот. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. YouTube'дагы каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Бишкектеги студияда бүгүн мен такы берүүлөрдү Санжар Эралиев сунуштап жатам, ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Кыргызстанда саат 10 болду. Азаттык радиосу 27-июлдагы берүүлөрүн улантат. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Алдыда арай көз чарай талкуубуз бар. Анда жакында Оштодо өткөнү жаткан мекендештер форуму тууралуу кеп кылабыз. Аталган форум кайсы бир уюмду даңазалоо өнөктүгүбү же келечектүү жемиштерин берип жатабы деген суроонун алкагында сөз болмокчу. Арай көз чарай талкуу бир саамдан соң башталат. Ага чейин Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ички миграция тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Президент Алмазбек Атамбаев 25-июлда кол койгон мыйзам ички мигранттарды 5 күн ичинде каттоого турууга милдеттендирет. Жаңы жерге каттоо 1 жылга чейинки мөөнөткө коюлат. Мында ички мигрант туруктуу катталган жеринен каттоодон чыгуусу шарт эмес. Өлкөнүн ичинде жер которгон жаран ал жерде 45 күндөн ашуун убакытка кала турган болсо, 5 жумушчу күндүн ичинде жергиликтүү каттоо кызматына кайрылууга тийиш. Мигрантка турак жай берүүчүдүн ээси анын мыйзамдуу түрдө каттоого туруусуна көмөктөшүүгө милдеттендирилген. Президенттин маалымат кызматынын билдиргени боюнча бул мыйзам ички миграцияны жөндөөгө шарт түзөт. Хиллари Клинтон АКШ президенттигине расмий талапкер болду. Ал Американын тарыхындагы алгачкы аял президент болуп калышы ыктымал. Мурдагы биринчи айым сенатор жана мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Демократиялык партия тарабынан АКШ президенттигине талапкер болуп расмий бекитилди. Муну менен ал Америка башчысынын ордуна талапкерлиги ири партиядан көрсөтүлгөн алгачкы аял болуп калды. CNN маалымдагандай, Клинтон курултай делегаттарынын 2821 добушун алууга жетишти, тиешелүү босого 2383 болчу. Мурдараак аны праймериз боюнча негизги атаандашы Берни Сандерс да колдоп чыккан. Өткөн жума күнү Республикачылар партиясы да президентке талапкерин аныктап, миллиардер Дональд Трампты көрсөткөн, ага 1604 делегат добуш берген, тиешелүү босого 1237 добуш эле. АКШ президентин шайлоо 8 ноябрда болот. Дайыр Орунбековго Бишкектен чыгууга тыюу салынды. Бул тууралуу журналист өзү Азаттыкка билдирди. Анын айтымында журналисти 26 июль күнү Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына чакырышкан.
Бишкек шаарынын аймагынан эч жака кетпей турган тилкат алып милдеттендиришти. Андан тышкары жакында ошо тергөөнүн жүрүшүндө кылмыш иши козголобу же козголбойбу, ошол боюнча дагы жакынкы күндө биз чечим кабыл алабыз деп билдирди.
Дайыр 2 жума мурда Аламүт райондук сот тарабынан Дайыр Орунбековго тиешелүү маалымат KG сайты жабылган. Орунбековду башкы прокуратура аталган сайтка жазган макаласы үчүн сотко берген эле. Обама АКШ Демократиялык партиясынын ички катталышууларына Орусия келишкен болушу ыктымал деп билдирди. Ал NBS News каналына курган маегинде эксперттер муну орустар менен байланыштырып жатышат, анткени орустар биздин мамлекеттик системаларды гана эмес, менчик системаларды сындырышарын билем деп айтты. 22-июлда Демократиялык партиянын ички катталышууларынын 20,000 чактысы коомчулукка жарыяланып кеткен, аларды Wikileaks сайты жарыялаган. Бишкекте кечээ кармалган митингчилердин 4-3 жана 4 суткага камалышты. Бул тууралуу митингчилердин бири Турак жай коалициясынын өкүлү Эралы Жээнәлиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кармалгандарга эң баштык жана башаламандык кылууга аракет кылган деген беренелер боюнча айып тагылды.
Эң арзаны 300 сомдон 600 сомго чейин штраф салды. 4 кишиге, мисалы Базаркулов Абай 4 суткага, Төлөгөн уулу Абдулласка тоже 4 сутка. Рыскулова Чынарыжеге 3 суткага берди. Асанов Нурланга 4 сутка камакка алышты.
26 июлда Бишкектеги Горки атындагы Гүлбакта турак жай жок кишилер митингге чыгышкан. Алар элди арзан турак жай менен камсыздоону талап кылышкан эле. Акцияга чыккандар өкмөт үйүнө жөө жүрүш кылууну максат кылышкан кезде милиция кармап кеткен. Жалпысы 35 киши административдик жазага тартылышты. Бишкекте бүгүн көз айнек көз караш арт эстелиги ачылат. Бишкектин жаштар аллеясында орнотулган көз айнек көз караш арт эстелигинин бийиктиги 2, узундугу 6 метр. Көз айнек инсталляциясын Докса арт групп тобунун адистери жасашты. Анда адам укуктарын урматтоого чакырган визуалдык тексттер жайгаштырылмакчы. Долбоор Бишкек шаарынын туру агенттиги жана Сорос Кыргызстан фондунун жаштар программасынын колдоосу менен ишке ашырылды.
Кабарларды Замира Кожобаева айтып бердим. Жаңылыктарды толугураак Азаттык чекитке же сайтынан окуңуз. Эми арай көз чырай талкууну баштайбыз. Август айынын башында мекендештер форумунун 3-чү жыйыны Ош шаарында өткөнү турат. Аталган форум кайсыл бир уюмду, анын демилгечисин даңазалоо компаниясыбы же келечектүү жемиштерин берип жатабы? Кыргызстанда туулуп өсүп, азыр сыртта турмуш кечирип жаткан мекендештер өз өлкөсүнүн келечегине салым кошо алабы? Алардын материалдык жана интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүн кыргыз өкмөтү натыйжалуу пайдаланып жатабы? Деги мекендештер менен кандай саясат жасашыбыз керек? Бул суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Бул талкуу кечээ эфирге кеткен Азыранын кайталоосуну угасыздар. Программаны Бактоор Мекев алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радиоучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук эл аралык фондунун аткаруучу директору Доктургүл Кендирбаева, Сингапурдагы Иннопак холдинг компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү биздин мекендешибиз Арслан Койчиев жана Диалог Евразия фондунун директору Улан болушуп катышат. Доктор Кулай, менин биринчи суроом сизге да, мына Ошто күтүлүп жаткан форумдун дегерегинде ар кандай талкуулар, демилгелер болуп атат. Жогоруда айтылып кеткенде, бул бир кайсы бир мурда биздин өкмөт, мамлекет башчыбыздын уюмуна байланышкан бир даңазалаган бир жөнөкөйлө бир катардагы иш чара катары уюштурулуп жатат. Анын демилгеси кандай болот, анын натыйжасы кандай болот деген бир түкшүмөл суроолор жаралып жатат. Бул мекендештер форумунун, Ошто өтүп жаткан форумунун мурдагылардан эмнеси менен айырмаланат, эмнеси менен өзгөчөлүү болууда?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Биринчи иретте ошол 1-2 августта Ош шаарында өтө турган мекендештер форумунун башка мурунку өтүп келген эки мекендештерден башка айырмасы бул аймактарды көздөй багыт алды. Биздин 3 областыбызды бириктирип Түштүк областынын мына Ош шаарында болуп жаткандыгы бул дагы бир жакшы жүрүлгөнү байкайт. Экинчиден, бул инвестициялык баарлашуу аянтчасы катары мамлекет менен ушул биздин чет өлкөдө иштеп жаткан мекендештерибиздин ортосундагы конкреттүү диалогдук баарлашуу болуп эсептелинет. Ушул жерде мамлекеттик чечим кабыл алуу органдарынын өкүлдөрү, мейли депутаттар, премьер министр жана министрликтердин, ошондой эле Кыргызстанда иштеп жаткан ири фонддордун, Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунун, ошондой эле тиешелүү уюмдар барат. Бул жерде стартаптардагы жаңы демилгелерди сунуштоо менен франчиза жана стартаптар сунушталат. Башкы максатыбыз, сиз айтып атасыз, тигил же бул бир саясий лидерди же бир саясий компанияны, же болбосо саясатты, бул жерде эч кандай таптакыр, мындай кызыкчылык жок. Бир гана башкы максатыбыз, көпчүлүк жерде, көп учурда биздин Кыргызстанды мигранттар өлкөсү деп чет өлкөдө айтып келе жатат. Эң төмөнкү мындай кара жумуштарда гана жашап жатат да. Биз бүгүнкү күндө дүйнөдө, анын ичинде өзүбүздө Кыргызстанга өсүп, өнүгүп, билим алып, ошол жерде ири акыл технологияларын пайдалануу, кандайдыр бир жогору даражага жетишкен мекендештерибиздин жеке гана акча каражаттарын эмес, алардын акыл мүмкүнчүлүктөрүн да Кыргызстандын өнүгүү мүмкүнчүлүгүнө, алардын күч кубатын жана мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу максатын көздөп жатабыз. Эмне үчүн Түштүк жеринде багыт алдык, сиздер билесиздер. Биринчиден, ушул дүйнөлүк рынокко Түштүктөн чыккан продукцияларды түртүү, алардын рынокто сунуштоо, мисалы үчүн кургатылган жер жемиштерибиз, ошол эле учурда биздин Түштүктөн чыккан абдан көп мигранттарыбыздын ошол жерде биздин чыгарган китептерибизде атайын Кыргызстандын келечегине салым аттуу китепти чыгардык. Ошондо бүтүндөй окуяларды караганда өтө көп биздин жаштарыбыз, көп жыл мекендештерибиз иштеп, ошол кайрадан өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошуп жаткандыгын далилдеп, эл аралык практикада бул жаңылык эмес. Көптөгөн өлкөлөр ушул тажрыйба менен өнүккөн, өскөн. Мисалы үчүн Израилди карасаңыздар болот, Индияны карасаңыздар болот. Бул бекер жерден чыгып калган жок, буга чейин да көп тажрыйбалар тандалды.
Сөзүңүз өзүңүздө боло, сиз мурдагы форумдарга биз ойлойбуз, мисалы үчүн бир ошол жерде дагы бир чоң идеялар, чоң демилгелер айтылды эле да, ошол эки мурдагы өткөн эки форумдан бир жыйынтыктар чыкты го деп ойлойбуз да. Анан кийин мурдагы экинчи форумдун негизги лозунгусу Кыргызстандын келечегине салым кошуу деген бир лозунг, ураан болду эле да. Мына ошолордон бир кандай жыйынтык чыкты?
Биринчи иретте мурунку форумда негизги төмөндөгүдөй маселелерди коюшкан. 18 өлкөдөн келген. Ошондо биринчи ушул мамлекет менен мекендештердин ортосунда өз ара баарлашуу платформасы мыйзам чегинде түзүлсө жакшы болот эле деп. Анткени бардык эле мекендештер келип алып өзү жардам берип жатат, бирок каалаган мамлекеттик чиновниктерге кездешүүдө бир тоскоолдуктар бар. Мына 1915 жылы Кыргыз Республикасынын токтому кабыл алды ошо мекендештер менен иштөө боюнча.
2015
жылы. Экинчи ушул Кыргызстандын чет жерде жашап жаткан мекендештердин иликтөө, изилдөө иштери боюнча атайын карталык иликтөө иштери, толугу менен иликтөө иштери жүрдү. Кимден кай жерде жайгашкандыгы, кандай Кыргызстандын өнүгүшүн эмне кандай сунуштарды берет жана кандай проблемаларды көрүп турат, бул дагы ири документалдык бир стратегиялык документ болуп эсептелинет. Ошол эле учурда Кыргызстандын чет жерде жашап жаткан мекендештердин мына экинчи китебин чыгардык биз, Кыргызстандын келечегине салым деп. Мына ошолордун иштерин топтоштуруу, көрсөтүү, талдоо, иликтөө мамлекетке конкреттүү иш алып баруу үчүн мына Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин алдындагы инвестицияларды илгерилетүү агенттигине атайын ошол жергиликтүү бизнесмендер менен мекендештер өздөрүнүн сунуштарын берсе алар топтоп алып андан ары жакшы идеяларды жылдыруу. Колубуздан келишинче биз өзүбүздүн ишибизде алардын ишин даңазалаганга аракет кылдык. Анткени себеби өтө көп кеп эле материалдык акча каражатын бербестен өзүнүн акыл технологияларын, өзүнүн тажрыйбасын бөлүшүүгө дагы булар кеңири ресурс экендигин биз ушул багытта мындай чакыруу, мындай эч кандай жеке саясий ачко алуу кызыкчылыгы жок.
Рахмат сөзүңүзгө. Аслан мырза, мына сиз көп жылдар Англияда жашап жатасыз, акыркы жылдары Сингапур менен байланыштуу бир ишкерлик менен да алектенип жүрөсүз. Мына азыр эле доктор Гүлайым айткандай, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул сыртта жүргөн биздин мекендештер Кыргызстанды мекеним деп эсептеп, биздин жарандар өлкөсүнө канчалык деңгээлде мындай материалдык жактан, каржылык жактан, же болбосо интеллектуалдык жактан инвестициясын же жардам берүүгө даяр деп ойлойсуз?
Биринчиден алардын даярдыгы ошо чет жерде жүргөн кыргыздардын кыргызстандык мекендештерибиздин билим жалпы деңгээлинен ошол жактан салым кошуу мүмкүнчүлүгүнө жараша болот. Себеби канча миңдеген кыргыздар азыр чет жерде жүрөт деп атабыз, бирок баардыгынан эле биз көксөп аткан, биз көздөп аткандай деңгээлде Кыргызстанга албетте салым кошууга мүмкүнчүлүгү жок болсо керек, чектелүү болсо керек. Себеби биз жана сиз айтып аткандай еврейлерди, же болбосо тиги ирландиялык чоң диаспоралар бар да, күчтүү финансылык жактан алардын деңгээлинде эмеспиз. Бул биринчиден. Экинчиден, ушул аракеттин көрүлүп жатышынын өзү бул бир, мен айтар элем, бул талпынуу деңгээлиндеги бир улуттуган сезимдин ойгонуш ушу деңгээлиндеги бир көрүнүш деп эсептейм. Бирок албетте көп эмес. Мен мындай ошол Сингапурда жана башка жерлерде билем ушул Кыргызстанга салым кошолу деген. Албетте салым кошуу бул эмне, жалаң эле патриоттук сезимге, патриоттук маанайга негизделбейт. Ал албетте бизнес мүмкүнчүлүктөрдү издөө, ушул бизнес мүмкүнчүлүктөр Кыргызстанда барбы жокпу, талапка жооп келеби, ошол мүмкүнчүлүктөр, кызыкчылыктар инвестиция алып келчү өлкөнүн инвесторлорунун кызыкчылыгына, маселен дал келеби жокпу деген көп маселелер бар. Бирок албетте мынун тип мекендештер деген форумдон уже канчанчы экинчи үчүнчү жолу да үчүнчү жолу өткөрүлүп атабы демек ошондой бир катмар калыптанып келаткандыгынын кабар берет деп эсептейм.
Улук мырза, мына сиздин уюмдун демилгеси менен кыргыздын белгилүү таанымал адамдары жарандары Европанын бир топ мамлекеттерин түрө кыдырып келдиңиздер. Биздин мекендештердин ойлогон ою, күткөн тилеги, же болбосо өз мекенине болгон кандай бир деми, же болбосо бир идеялар бар экен, сиз байкадыңызбы? Ушуну бир кыскача айтып берсеңиз.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар. Биринчи эле айта турган нерсебиз, жаңы эжекеге да агайга да кошула кетебиз. Биздин ал жакта мекендештерибиз, мына бул жыл тарых жана маданият жылына байланыштуу биздин Евразия коомдук уюму 25 өлкөдө болдук. Анан ошол өлкөлөрдүн арасында мекендештер менен жолугуп, алардын Кыргызстанга салымы жана алардын Кыргызстандан күткөн кандай бир жардамы түрүндө айта кетейли. Кыргызстанга салымы илимпоздор фонду ачуу интеллектуалдык жактан илимпоздорго бир жардам сыяктуу бир фонд ачылып Америкада жана Европада ошол кеңселерден башкарылып фонд аркылуу ал жактагы мекендештер стипендия жагынан анан калган турак жай жагынан биздин Кыргызстандан келген студенттерге PhD кылган, докторантура кылган, аспирантура кылган студенттерге биз жардам берели деген ушундай бир чечим болуп атат. Бул биздин келечекке мына жаштарга, жаш муунга аябай жакшы салым болот деген тилектебиз. Ушул эки сунушту биз азыр өзүбүздүн фонд аркылуу колдоп, ушуну мекендештерге эң жакын убакытта сунуштайлы деген ниеттебиз. Буюрса Кыргызстандан PhD аспирантура кыла турган студенттерди биз Америка жана Европанын өлкөлөрүндө ошондой эле Кореяда, Малайзияда окутуу боюнча иш чараларды уюштурган жатабыз. Анан мекендештердин Кыргызстандан күткөн тарабы дагы 15-20 жылдан бери ал жакта иштеп жүргөн, окуп анан экинчи поколение деген экинчи муун ал жакта өсүп бараттыр. Алар кыргызча унутуп баратышат. Ата энеси болушунча аракет кылтат, бирок кыргызча унутуп калган. Ошого биз Кыргызстан мамлекетибиз биз өзүбүз жеке кандай жардам бере алабыз аларды окутуу жагынан?
Демек кыргыз тилин да,
кыргыз тилин,
баалуулуктарды алуу
боюнча кыргыз маданиятынын тилин үйрөтүү. Себеби экинчи муунду биз үйрөтө албай калсак, алардын дагы көрүшү үчүнчү муунду биз кыргызча такыр эле сүйлөтө албай калабыз деген бир коркунуч бар. Ошон үчүн эки тараптуу карашыбыз керек. Мекендештердин Кыргызстанга салымы, ошондой эле биздин мекендештерге кандай жардам бере алган жаатыбыз.
Рахмат. Доктор Булаев, мына Ошто өтө турган үчүнчү форумдун негизги ураны мекендештердин бул инвестициялык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү деп аталат деп аталып атат да. Сиздер мындай бир анализ жасап, бир талдоо жүргүзсөңүздөр керек деп ойлойм да. Биздин сыртта жүргөн мекендештерибиз Кыргызстанга канчалык деңгээлде инвестиция салууга мүмкүнчүлүгү же болбосо дарамети бар экен?
Бүгүнкү күндө ошол биз иликтөө жүргүзгөндө алардын ар кандай деңгээлде кыргыз экономикасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөрү бардыгын далилдеген фактылар дагы болуп жатат. Ушул форумда ошол бирге отурушуп баарлашууда ошол мүмкүнчүлүктөрдү талкуулаганга да мындай берилет. Анан эң негизгиси сөзсүз түрдө ар бир аткарылып жаткан демилгенин ыктыярчылары да болот, колдоочулары болот, алардын сындоочулары да болот, мунун байкоочулары да болот. Мына бүгүн эле күнү, эртең форум бүткөндөн кийин мындай бир өтө чоң эле ийгилик келе калат деп ойлобойбуз. Бирок ушул бара бара келип жаткан жардамдарды бир багыттуу пайдалануу, ошол мекендештер менен кездешкенде өздөрү айтышты, биз үй салганга жумшадык, той бергенге жумшадык, бирок кайра келгенде эч кандай туруктуу өнүгүү мүмкүнчүлүгүбүз болбой калды деп өздөрү айтты. Ушул жерде кандайдыр бир инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү ишканаларды ачууга мамлекет тарабынан кандайдыр бир ансыз эле мыйзам чегинде кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ал ушул жерде иштегенге шарт болобу, болсо кандай гарантиялар бар? Мына ошондой баарлашуунун жүрүшүндө дагы көп маселелер чечилип сунушталышын биз күтүп жатабыз.
Нурбаев, мынабу бизде бул мүмкүнчүлүктөрдү чечүү үчүн Кыргызстанда бир топ шарттар керек го деп ойлойм да. Анткени биринчиден биздеги баягы мыйзамдык базалардын болушу, же болбосо бир башка коопсуздук маселелердин болушу, анткени инвестиция каражаттардын келиши үчүн бул жакта бир бейпил, бир тынчтык заман болуш керек да.
Албетте.
Ошон үчүн сиздердин уюм өкмөт менен бул өкмөткө бир кандай бир сунуштарды, пикирлерди айтып бир коесуздарбы?
Сөзсүз түрдө ушул мекендештер форуму өткөндөн кийин ошол пикирлердин баардыгы жеткирилет. Анткени өкмөттүн башчысынын өзүнүн катышуусу ошол жерде күтүлүүдө. Ошол жерде тиешелүү министрлердин катышуусу күтүлүүдө. Каржы министри, экономика министри дегендей башкы максат бул жерде саясий экономикалык туруктуулук болмоюнча инвестициялык климаттын дагы туруктуу болушу сөзсүз түрдө оор. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанга башка өлкөлөрдөн келип коркпой Сиера сыяктуу чет өлкөлүк жарандарыбыз өзүнүн бизнестерин ачып гүлдөтүп жаткан фактыларын көрүп жатабыз. Ошол эле учурда чет өлкөдөн келип биздин ар кандай проектлерде чет өлкөлүк жарандар деле биздин мекендештер башка өлкөнүн жарандары, бирок ири долбоорлорго эксперттик потенциалдар кубаты өскөндүгүн жана ошолордун эмне үчүн Кыргызстанда алардын маалыматтык базасын топтоп пайдалануу жагы дагы сунушталып жатат ошол жерде.
Арслан мырза, мына сиз ушул ишкерлик боюнча иликтенип жүрөсүз, мына ушул жагынан да бир оюңуз болсо керек деп ойлойм да. Кыргыз өкмөтү биздин мекендештер үчүн кайсы бир деңгээлде бир жеңилдиктерди берип, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, бир кайсы бир шарттарды жасаш керекпи? Кыргыз өкмөтү мекендештерине кандай бир саясат жасаш керек? Инвестиция багытына айталычы.
Дагы бир жолу жанагы оюмду кайра уланткым келип турат. Албетте биздин мекендештер, биринчиден биздин мекендештерибиздин деңгээли өсүш керек. Ошол кайсы өлкөдө болсо, Англияда болобу, демек ошол англиялык инвесторлор менен сүйлөшүүнүн деңгээлинде деңгээли болуш керек. Сингапурда болсо ошо сингапурлук инвесторлор менен сүйлөшө алчу деңгээли, билими болуш керек. Аларды ынандырыш керек дегендей. Бул биринчи. Экинчиден айтып атпаймынбы, биздин чамабыз чакталуу, албетте эми ар кандай шарттар болот. Бирок негизинен көп маселелер ошол мисалы ошол Сингапурдагы инвесторлор менен сүйлөшүп жүрөбүз. Жалпы бир маселе бар да, бул Кыргызстандагы абал. Эгерде өлкөдө стабилдүүлүк болсо, эгерде өлкө мыйзам иштесе, эгерде ошол өлкөдө мыйзамдын үстөмдүгү болсо, мына ушул критерийлерге карап сиз айткан долбоорго же башка бир идеяларга алар ынанышы мүмкүн. Эгер андай болбосо, албетте аларды ынандыруу кыйын.
Сиздин оюңузда
биз ушуну ынандырыш үчүн ушул мекендештер форумунун алкагында иштеп жаткан, ийгиликтүү иштеп жаткан ишканаларга дагы иши менен таанышуу болот. Мисалы үчүн ошол Карас райондогу Жаңарак айылындагы ташты иштештүү травентин заводунун дагы көрөбүз иштерин, алар менен да баарлашабыз. Сөзсүз түрдө практикалык мындай сунуш
тажрыйбы. Туура, эң жакшы экен. Мисалы эми мен өзүмдүн тажрыйбамдан билем да, мисалы бир инвестор келди. Мен ушундай бир жакын таанышым эле. Ушул жерге 3 миллион долларын таштады дагы, ушул түкүрдүм сенин Кыргызстанга деп айтканга чейин барып анан кетип калды. Себеби ал бул жерде мыйзам иштебестигин көрдү да маселен да. Албетте эми жанагында ийгиликтүү иштеп аткан долбоорлор бар, мен деле билем. Бирок ошол эле учурда жанагындай учурлар дагы кездешет.
Сөзсүз түрдө ошол эле сиздин мындай кооптонууңуздар абдан негиздүү. Бирок ошол эле учурда мен Черчилдин сөзү менен айтмакчымын, эгерде кандайдыр бир пессимист дейт мүмкүнчүлүктөн проблеманы көрөт дейт.
Жок, биз пессимист деп айткан жокпуз, биз проблеманы айтып атабыз.
Ошол проблемадан өнүгүүнү көрөт дейт.
Туура,
кыйынчылыктар бар бизде, эч кандай жок дебейбиз. Ошону ачык талкуулоого чыгарабыз, сүйлөшүүгө чыгарабыз.
Эң туура.
Компромисстик вариант катары мындай площадка түзүлөт.
Эң туура.
Вот мына бизде Кыргызстанда мекендештердин пессимизми активдүү, позитивдүү, жакшы ыңгай шарт түзүлүп жаткан экен. Анда Улук мырза, Кыргызстанда чындап эле бизде позитивдүү бир жагдайлар, позитивдүү бир кадамдар барбы?
Ооба, акыркы жылдары мына жаш ишкерлер ассоциациясы бар. Аябай олуттуу жакшы иштер кылтат. Дүйнөнүн төрт жагына кыдырышты ишкерлер менен бирге. Японияга жакында барып келишти, АКШга барышты. Сиз айткандай ал жактагы биздин мекендештер менен ишкерлер менен жолугушуп, бирдикте иш куруп, ал жакта мекендештерин бул жака келип эле жашашы эмес, ал жактан салым кошуп бул жактагы партнерство биргелешип иштешип жакшы иш чаралар болуп жатат. Азыр 10-15 мекендешибиз бул жакта салым кошуп, азыр үлгүлөрү бар. Сиз айткандай позитив жагын карап туруп буйурса, бул жаш ишкерлер ассоциациясы сыяктуу коомдорду же жаш ишкерлерди биз кызыктырып ушу чет жактагы Астанага айткандай биздин мекендештер менен тааныштырышыбыз керек жана ошол жакта багыт көрсөтсөк болот.
Мына баарыңыздарга суроодо ушул биздин сыртта жүргөн мекендештерибизди Кыргызстанга салымын кошуш үчүн бир кайсы бир деңгээлде Кыргызстанда бир кыргыз бийлигинде кыргыз өкмөтүндө бир саясат болуш керек го да. Ал саясаттын негизи кандай болуш керек деп ойлойсуздар? Кыскача айтып койсоңуздар.
Мына ушул тажрыйбаны таанышуу максатында ушул СНГ өлкөлөрдөгү жаңы эркиндикке чыккан өлкөлөрдүн тажрыйбасын тааныш үчүн атайын Молдова тажрыйбасын чакырттык. Ошол жердеги да көрөбүз, ошол жердеги да таанышабыз. Сөзсүз түрдө эки тараптын кызыкчылыгын биринчи иретте мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу кызыкчылыгына дагы бардыгыбыз мындай белсенип турабыз.
Бизге ушул Молдова тажрыйбасы үлгү боло алат деп ойлойсузбу? Анткени Молдовада бизден экономикалык жактан анчадыр айырмаланбайт.
Биз андан мыкты өлкөлөрдү да карадык, бирок биздин деңгээлибиз менен биздин ушул социалдык лагерь, советтик лагерь бузулгандан кийинки өлкөлөрдүн ичиндеги ушул биринчи жолу диаспоралар менен расмий уюм түзүп иштеп жаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасынан тааныштыралы деп чечтик.
Аслан мырза, сиздин пикириңиз.
Менин сунушум беле ушул, албетте Кыргызстанга кызыккандар өтө көп. Кыргызстанды ушу барып иштесек дегендер мен көп кишилерди билем, бирок албетте баардыгын эле жүрдү бияка чакыра албайсың, себеби алардын критерийин билесиң жана Кыргызстандагы акыбалды билесиң. Жана айтып атпаймынбы, азыр бул пессимисттик сөз эмес, меники бул үндөө керек болсо. Дагы бир жолу айтып коеюн, Кыргызстанда мыйзамдар иштеш керек. Кыргызстанда жана алар өзү көнүп алган ошол өнүккөн өлкөлөрдүн инвесторлору көргөн көнүп алган шартты биз бул жерден камсыздап беришибиз керек. Мен ушуга үндөгүм эле келет. Болду.
Улук мырза, сиздин сунушуңуз.
Истанбулда эки жолу ишкерлер форум болуп өттү. Жакшы натыйжалары болду. Ушуну эле Германияда, Японияда өткөрсөк жакшы салым болот деген ойдобуз. Ушундай иш чаралар менен мекендештерди Кыргызстан кызыктыруу, ошондой эле биздин дагы ал жак ачылуу бир иш чарабыз болуп калат го.
Улугай, мынабу Ошто өтө турган 3-чү форумда сиз эмне күтүп атасыз? Бир кандайдыр бир үмүт, тилек, бир жакшы нерсе бар да, туурабы?
Эң негизгиси натыйжалуу жыйынтыкты күтүп атабыз. Сөзсүз түрдө эле биз кайрадан айтабыз, баарыңарды келе калып эле ушу Кыргызстанга бүгүн салбасаңар Кыргызстан силерди кечирбейт деген бир жерде мындай багыт берүү жок, установка жок. Ошол жергиликтүү бизнесмендер менен келген бизнесмендерди баарлаштыруу, тажрыйба алмаштыруу, мүмкүнчүлүктөрдү өкмөт менен биргелешип кемчиликтерди талкуулоо. Анан күтүп жаткан нерсебиз балким жүзөгө келсе бирөөнөн бир конкреттүү иш калат го деген ишенимди күтүп жатабыз.
Арслан мырза, мына сиз Израилдин Европага болгон мамилесин, еврейлердин өз өлкөсүн болгон мамилесин билесиз да, кыргыз өлкөсүнө кыргыздар кандай кызмат кылыш керек? Сыртта жүргөндөр бир эки ооз айтып коюңузчу.
Албетте, биз биринчиден жана айтпадымбы, еврейлер менен ушул ирландиялыктардын деңгээлине чыгышыбыз керек. Биз ошондо Кыргызстанга салым кошо алабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунда ар ай көз чарай талкуусун уктуңуз. Анда августтун башында Ошто өтө турган мекендештер форумунун алкагында сөз кылдык. Талкууга Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунун аткаруучу директору Догдургүл Кендирбаева, Сингапурдагы Инапак холдинг компаниясынын директорлор кеңешинин өкүлү Арслан Койчиев жана Диалог Евразия фондунун директору Улукбек Болушев катышты. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралат.
Материалдар 25 августка чейин Webedizor чекит маймылча RFRL чекит орг береги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Урматтуу угарман, ушуну менен 27-июлдагы эртең мененки уктурууларыбыз соңуна чыгып барууда. Программаны жыйынтыктап жатып, соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда ички миграция тууралуу мыйзамга өзгөртүү кирди. Эми өлкө ичинде жер которгон мигранттар 5 күн ичинде каттоого турууга милдеттүү. Хиллари Клинтон АКШ президенттигине расмий талапкер болду. Ал Американын тарыхындагы алгачкы аял президент болушу ыктымал. Журналист Лайр Ормековго Бишкектен чыгууга тыюу салынды. Францияда чиркөөгө кол салууга жоопкерчиликте ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүн алды. Жүк ташуучу унаа айдоочулары транспорт министрлигине нааразы. Алар Кыргызстандагы жүк ташуу базарын Кытай жана Түркиянын жүк ташуучулары ээлеп алды деп эсептешүүдө. Бишкекте бүгүн көз айнек, көз караш арт эстелиги ачылат. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит KG. Ошондой эле азаттык чекит орг деп терсеңиз да болот. Кол телефондогу сайтыбыз азаттык чекит моби деп аталат. Ал эми орусча дарек рус чекит азаттык чекит кейжи. Бүгүнкү берүүлөрдө Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейледи. Жакшы жаңылыктар көп болсун. Саламатта туруңуз.